Dhabinsa tasgabbiitiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Beenishaal Gurgumuz keessatti lafti oomishaa fi ta'uu qabu keessaa walakkaadhaa olii ammammaatti hojiirra hin oolle. Hogganaan biiroo qonnaa naannichaa VON haasofsiise Bakirii Khalifaa akka jedhanitti zoonii Matakkalii fi Kamaashii bakkeewwan rakkina kana keessa jiranidha. Naannoo mootummaa naannichaatti immoo dubbii himaa kan ta'an Mallas Bayyane waan naannoon isaanii dhimma kanarratti gochaa jiru irratti gabaasa keenya Naakor Malkaatii wajjin marii taasisaniiru garasitti ceena.
Hogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Babakar Aliifaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggaa darbeerraa jalqabee uumameen lafa qotamuu qabu keessaa 150 kan ta'u osoo hin qotamin hafeeraa jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Bara oomishaa 2013-2014 lafti akka qotamuuf karoorsamee ture hektaara 1,164,000 ta'u sababa dhabuun nageenyaan godina lama keessatti haala guutuu ta'een hojiitti seenuu hin dandeenye kan sanyiin irratti faca'e gara hektaara 1,651 kan ta'u jechuudha. Oomishni argama jennee yaadnee turre kuntaala 1,031,000 yommuu ta'u isa keessaa amma garuu kan eegamu gara kuntaala 1,016,000 ta'u jechuudha. Jedhan keessumaa godina Kamaashii fi Matakkal keessatti lafa gara caalu irratti sanyiin kan hin facaane ta'uu dubbatanii jiraattotni godinaalee lamaanii garri caalan deeggarsaan jiraachaa jiraachuu isaanii itti dabaluun ibsanii jiru. Matakkal keessatti fakkeenyaaf Paawwee, Wambaraa, Buulan, Daangurii fi bakkeewwan itti dhiyoo ta'anitti lafa hektaara 4,035 sanyii uwwisuuf karoorsinee achi keessaa kan uwwisuu dandeenye hektaara 11,025 ta'u qofaadha. Kamaashii keessattis hektaara 2,265 uwwisuudhaaf karoorsinee kan sanyiin irratti faca'e hektaara 61 qofa. Sababa kanaan beelli dhufuu danda'a. Namootni 3,061 ta'an yeroo ammaa deeggarsaan kan jiraataa jiran jedhan. Waggaa darbe sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e godina Kamaashii aanaa baloo jagamfoo'e keessaa sababa nageenyaa isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu namni hin barbaanne qabeenya isaaniif lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuu dubbatanii jiru. Qabeenya keenya waan qabnu hundumaa saamamnee nama nuuf birmatu dhabnee kan maatiidhaan ijoolleedhaan baqatetu jira. Kanneen lubbuun isaanii darbellee akkasuma jiru amma yoo waaqayyo jedhe osoo nagaan deebinee midhaan keenya sassaabbanne yookaan furmaatni wayinuuf kennamee jenna jedhan. Aanaa Seedaal ganda qoonchoo jedhamee waamamu keessaa sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e mana koo qabeenya koo osoo hin jedhin qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuu namni dubbatan kan biraas waggaa darbe sanyiin lafa isaanii irratti osoo hin facaafamiin darbuu dubbatanii jiru. Maatii meeqa wajjin?
Anamma maatii torbaajjii na mukke. Lafa hektaara 7 qaba. Saalittii fi boqqolloo fi akkamitti abbaa muratan jireenya muratan. Sammaa kana kumaatu saalittii jiranii hojii jiru hundumaa jiran mukamanne fi akkasuma sirriiwwan.
Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz garri caalu sababa dhabamuu nageenyaa irraan kan ka'e akka sanyiin irratti hin facaane dubbatanii jiru. Rakkoo dhufuu malu hambisuudhaaf mootummaan waan karoorseera jedhan illee itti dabaluun ibsanii jiru. Haalli rakkoo nageenyaa ture osoo komaandi poostiin dhaabbanne ta'ee rakkisaa ta'a. Haalli baduu lubbuu namaa fi nagaa haaluma waliigalaatiin nageenyi ture rakkisaa ture. Jiraattotas buqqisee jira. Isaanis magaalaatti kan walitti qabaman sanyiin faca'e 150 yoo jedhame yoo xiqqaate malee hin baay'atu. Yeroo ammaa waan hojjetaa jirru yeroo dhufu buna waan ta'eef bakka bishaan itti jirutti qonnaan bultoota kurfeessuun akka jallisii irratti hirmaatan gochuudha. Nagabu sudan imo, nagabu sudan ke isani tisdevi sufiya dijra. Terkafirile, hidat terlati furat majra. Jalan, bagi waliti omshalin tak awaniti, degil tak awuni nagi nyatin omisni waliti ni kama majran obu melasan. Omshali gan hanggadan damin sesabut afki suma kisuma gandut halinaga kisujur kiset umrozat dana no amara gambilla sidamafi nanu kibba akasmus raya kisabiya fidat tota walin hujatati kanjuru hujimin ansesabu ti fenun tiken nami hujatama jalan. Hogana biro kunna afkabinyo uma obbo Babakar gama isanitin bakke wanit sawabana genyar rankanke itti nobisamnefi namundik isani rabuqan itti debiyajranitti akasumas bakka omisni baranat tolitin qabamnetti jallisidan misomsu karor famira jadan yirodiyotti gara jallisitti senuf bitta generatorotaf albasi basnejirra generator uta kudani hanga diddamaga finfinne ti fene fidu dafya dajra hujin kun akamil ka office kamni nagenya tumsajra jadan timakana jul qabate ogesti di nagdas office ne doctor gutu teso lafaqonnarat sanyin facafamu dabu fi rakko wen sawana genya tin dufan kanne bro wel qabate hubati hawasti nagde raga jadan akasti sanijru
rakko naga dabu ti kondi ga fatsa somu wabi ya ta dokta rakko hamati
Doktor Gutun kana format nisa naga busud ajaru. Yokun intani garu abamun naga biyetti ke isatti gamaf gamana mulletu kasara hawas dinagdeef siyasa daqabsi sumala jechun yaade isani gudunf Dr. Gutun sagale America fna kormelka amborra.